So ekuqhutshweni kwalolu hlelo yikho lapho kuye khona engathi igila mkhuba zezanu baqalisa ukulwisana labantu labo ntanga besenza lolu hlelo. Ukulwisana lokhu kukhanya kukhokhelwe ngabantu abaziwayo abakhona ngale abezanu.
Bangaka abalimeleyo sizwa kuthiwa bakhona abanye abasiwe esibhedlela?
Abalimeleyo kukhanya sebebaningi. Kodwa ukuthi asikabibenapho ukuthi bangaki kanye kanye, kodwa ukhona omunye osesibhedlela abamgeculeyo okuthiwa ngudeoma. Labanye abangafika abangadlula 5-6 ngoba kukhanya ukulisa lokhu lokhe kuqhubekela phambili.
Wona amapholisa
so, ya udaba lolu luhanjisiwe lwamangalwa emapholiseni. Nje sikhangelele ukuthi amapholisa azayijuka mina ngokuphandisa lezi ndaba ukuze kubotshwe lezi zigcilamkhuba esezehlulekisa abadala nabantu nje ukuthi bahlale ngokuthula. Kodwa kathesi akukabi lo muntu obotshiweyo. Lokhu kusitshengisa ukuthi amapholisa kumbe ayadonda kumbe labo baphakathi kwalabo esingathi yibo ababangela lo umsindo. Ngoba kathesi akukabi lo muntu obotshiweyo lanxa amabizo abantu ababangela lokhu ehlaziyo.
Sizwa kuthiwa kule mota ezitshayiweyo ezivalisa ekakhansila kuhambe njani khona?
Kusho ukuthi laphana ukhansela layo kumbe bethelama abentanga bezandla abade besenza kusho ukuthi ekujikijalaneni lokulisaneni iy'mota zangkhona lazo kusho ukuthi zigcine zingane kumbe zitshaye ngamatshe ekulwisaneni khonokho.